Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf.
Začínal ako account a postupne sa z neho stal kreatívec. Po rokoch v agentúre si povedal, že stačilo a založil si vzdelávaciu platformu Teória kreativity. Teraz sa do agentúry istým spôsobom vracia späť. O kariérnej ceste aj názoroch na komunikáciu sa budeme v podcaste OK 360 stupňov rozprávať s Matejom Valom. Matej, ahoj.
Ahoj a ďakujem za pozvanie.
Nemám prirodzený talent, vždy mi išla viac matematika, vďaka vzdelávaniu sa mi podarilo vypracovať z podpriemerného copywritera na kreatívneho riaditeľa agentúry a získať 28 ocenení. Tieto vety som si prečítala na tvojom webe Teória kreativity. Ako to teda z tvojho pohľadu je? Na čom stojí reklamná tvorba a ako ju upgradenúť? To sú základné otázky nášho dnešného podcastu. Ešte predtým sa však stručne porozprávajme o tebe. Prečo si ty vôbec vstúpil do sveta reklamy? Pamätáš si na to ešte?
Akože bolo to 12 rokov dozadu, ale pamätám si to. Bola to v podstate úplná náhoda. Nebol tam nejaký zámer, že chcem byť veľkým kreatívcom alebo nejakým copywriterom. Ja som bol na FMUK, to je fakulta manažmentu, a hľadal som si akúkoľvek brigádu, ktorá je administratívna. Videl som inzera do Elitu, tak tam som vlastne nastúpil.
A vedel si, kam ideš? Vedel si, že ideš do reklamnej agentúry a že čo to vlastne obnáša reklamná agentúra?
Nevedel som, čo to presne obnáša. Vedel som iba, že teda asi budem v kancelárii a že možno budem robiť niečo s reklamou.
Že išiel si robiť do kancelárie za počítač, hej?
Za počítač, hej. Akože to bol taký paradox, lebo ja som celý život hovoril, že nechcem robiť s počítačmi a s reklamou. Uh-huh. A nakoniec som skončil v digitálnej agentúre. Takže to bol asi taký nejaký osud, alebo neviem, ako by som to nazval. Ale tak to vyšlo, no. Uh-huh.
Pamätáš si ešte, že čo si ty o reklame vedel, keď si išiel na tú brigádu?
Čo som o reklame vedel? Akože myslel som si, že to je niečo, čo otravuje ľudí a chodí dokola v telke a čo ma vyrušuje od filmov a seriálov, lebo ja som veľký filmový fanatik. Ako ono je to niekedy fajn na cik pauzu a takéto veci, ale keď je to už príliš veľa a už ten film dokopy trvá 4 hodiny, tak to môže byť už veľa. Ja som dokonca dostal otázku, že či viem, čo je to account manager od Luba Lajoša, čo je akože šéf firmy. Mm. A ani to som nemal potuchy, čo to je. Ja som si myslel, že to je niečo s účtovníctvom. Uh-huh.
Čiže prišiel si na brigádu, kde si nevedel, čo je to account a reklama ťa otravovala. Tak to správne chápem.
Áno, ale ten názor sa našťastie zmenil potom.
Uh-huh. Čo ťa na tomto vesmíre reklamnom? Lebo naozaj, že reklama je, že vesmír sám o sebe, ľudia mu nerozumejú, aj keď reklamu pozná každý, že vidíme ju v telke, sledujeme banery, sledujeme influencerov, ale ako by bežný človek, keď sa ho spýtaš na reklamu, tak zistí, že on o nej vlastne nevie nič. Čo ťa najviac prekvapilo na tom reklamnom svete?
Akože v prvej časti, alebo v tom nejakom ten prvý rok, to bolo asi to tempo práce. Aj tá taká komplexnosť toho všetkého.
No povedz o tempe najskôr.
Akože nebolo to žiadne ponocovanie, nebolo to nejaké práce cez víkendy alebo do rána. Ale je to v podstate také, že ako ja som síce nerobil poriadne celý život nikde inde, v nejakom korporáte alebo štátnej sfére, ale je to tam také živé, taký akože živý ekosystém, že tam proste lietajú informácie, telefonáty, ľudia tam behajú a niečo také, jak pokojnejší Wall Street, hej, alebo niečo také, no, čiže...
A toto tebe vyhovuje, lebo ty si už na pohľad extrovert a vôbec sa tým introvert. Hej. A vôbec sa tým netajíš, že ty si človek introvertného typu?
Mne to veľmi pomohlo rozšíriť si hranice akože komfortnej zóny. Uh-huh. Jednak to, že ja som síce nastúpil ako office manažer, ale ja som v podstate od začiatku robil asistenta accountom. Takže už som potom riešil aj také veci, že už som potom postupne aj komunikoval s klientom, telefonáty a tak ďalej. Takže mne to veľmi pomohlo trošku akože výjsť z tej ulity a naučiť sa takéto veci, naučiť sa riadiť ľudí, naučiť sa riešiť viac stres alebo také nejaké komplexné úlohy. Ale akože najviac ma prekvapilo asi to, že čo všetko sa za tým skrýva, za tou reklamou. Tým, že vtedy bol Elite hlavne tak digitálna agentúra a robilo pre Lotučko, tak to prišlo obrovské TPčko alebo MPčko, čo sú akože podklady ku komunikácii, 400 000 banerov, brandingov a parametrov a MP4-ky a JPEG-y a Flash ešte vtedy existoval. Takže to ma na tom fascinovalo, že aké to je komplexné. A potom postupne akože som začal nachádzať takú fascináciu alebo zaujímavosť v tej reklame, čo sa týka tej kreatívnej reklame.
Kedy si začal mať pocit, že ťa reklama naozaj baví?
Asi keď som začal tvoriť povedzme nejaké prvé väčšie nápady, ktoré sa potom pretavili do praxe. Uh-huh. Že som videl, že sa zrealizovali, že z toho bol nejaký spot, nejaký vizuál, nejaký billboard. A rozmýšľam, čo bolo také prvé veľké, ale akože ten Depol bol vždy moja taká srdcovka.
Budeme sa ešte rozprávať o tvojich konkrétnych kampaniách a aj o tvojich konkrétnych klientoch. Teraz mi povedz iba to, že ako si sa dostal vlastne z pozície accounta, ktorý má na starosti budžety, ktorý robí excelovské tabulky, ty hovoríš, že máš bližšie k matematike ako k nejakému umeniu alebo kreativite, alebo pôvodne si mal, čiže asi ti toto tak prirodzene sedelo na začiatku, že si sa zaškatulkoval. Kedy prišiel ten zlom a povedal si si, že však ja by som mohol aj niečo akože vymyslieť?
Ono to bolo tak, že v tej dobe ešte Elite nemal jednak kreatívne oddelenie a nemal ani copywriterov.
Ako to fungovalo? To dnes si podľa mňa agentúry nevedia ani predstaviť, že nemáš kreatívne oddelenie.
No ak nie si vyslovene kreatívna agentúra, tak sa to ešte dá zvládnuť. My sme skôr riešili hlavne také väčšie technologické veci pre autu. 3D web robili chalani akože úžasný vtedy, keď som tam ešte ja nebol. A robili sa banery, robili sa web stránky, ale skôr také produktové alebo microsajty. A tam sme boli, nechcem povedať, že nútení, ale tým, že nebolo kreatívne oddelenie alebo nejaký copywriter, tak my sami sme si písali texty. Mm-hmm. Hej. Čiže tam už som trošku pričuchol k tomu, že napísať nejaký text na web stránku, niečo logicky vysvetliť, a trošku pochopiť tie také nuancy toho, že ako sa píše reklamný text. Takže tam som asi začal k tomu tak pričuchávať viac. A ono postupne začali aj chodiť kreatívnejšie zadania, pozvánky do tendrov, aj od Outučka už začali chodiť, povedzme, rôzne mini tendre, kde bolo súčasťou vymyslieť niečo kreatívne. A vtedy som sa už začal viac zapájať aj, že povedzme, vymyslieť nejaký nápad, vymyslieť nejaký koncept kampane alebo niečo.
A to bolo to obdobie, ak to správne chápem, kedy sa digitálne agentúry transformovali akoby na reklamné agentúry v digitále?
A v podstate áno, lebo vtedy to bolo veľmi striktne rozdelené, že digitálne agentúry riešili digitál, niekedy neriešili ani kreatívny digitál, ale vyslovene len také technologickejšie veci. A zase full service, také tie veľké agentúry riešili skôr reklamu do telky a to bolo také akože gro, že vymyslel sa super spot a ten potiahol 90% kampane.
Potom sa urobil billboard a nejaký print.
Billboard a print a prípadne sa dohodla spolupráca s digitálnou agentúrou, že vymysleli k tomu ešte nejaké banery alebo niečo digitálne. A potom vlastne začal ten trend alebo nejaká tá evolúcia, že digitálne agentúry sa začali viac stávať full servisovými a tie full servisové alebo teda tie veľké agentúry začali viac riešiť digitál. Takže každý sa začal približovať viac tej druhej strane, ktorú dovtedy neovládal.
A v tomto čase ty ako account si musel ešte sám písať. Keďže ste nemali kreatívcov, tak si sám musel písať texty. Ešte stále
nie,
si
mal... Nie, akože...
A ešte stále si mal pocit, že nevieš písať?
Akože kreatívne veci som mal pocit, že hej, že neviem písať, ale už som trošku začal chápať nejaké základy toho, že ako vysvetliť veci. Akože ja som sa trochu spoliehal na to, že ja som celkom obstojne zvládal explikáciu nejakej témy, problému alebo produktu, lebo ja som akože väčšinou aj počas výšky za mnou chodili ľudia s tým, že tomuto nerozumiem, tak mi to vysvetli. A ja som si to dokázal nejako akože analyticky rozobrať a vysvetliť to akože po lopate alebo jednoduchšie. Takže ja som fungoval čisto iba na tomto, keď som písal tie texty. Čo funguje dobre na produktový web, ale ak máš vymýšľať čokoľvek kreatívne, alebo aj kreatívny nadpis, alebo kreatívnejšie texty na web, čo sme tiež potom zistili, že to treba, tak to je zase úplne iný svet.
Mm-hmm. Hovoríš, že na písanie si nemal talent a bol si dokonca, že podpriemerný copywriter. Musel si mať v sebe ale niečo iné, niečo, čo ťa odlišovalo od zbytku agentúry, keďže si ťa nakoniec vybrali za kreatívneho riaditeľa? Tak. Alebo nebol si taký, že jednooký medzi slepými?
Akože na začiatku som bol jednooký medzi slepými, keď sme nemali copywriterov, v zmysle, že ostatní boli veľmi zlí a ja som bol iba trochu zlý. Takýmto spôsobom jednooký medzi slepými.
Stačilo možno, keď si vedel gramatiku?
Akože, ja som hovorím, trošku akože vychádzal z toho, že som vedel vysvetliť veci a mal som trochu nejakú, akože mal som gramatiku, mal som štylistiku, akože diktáty mi išli, nešli mi slohy, keď som mal písať niečo umeleckejšie alebo obrazové. No a potom vlastne tým, že som bol teda ten jednoký medzi slepými, tak mi dávali viac a viac úloh a potom prišli povedzme tie kreatívnejšie zadania, tak tam som sa začal viac zapájať. Ale akože aby som odpovedal na tvoju otázku, tak medzi tým podpriemeným copywriterom a ceste povedzme k senior copykovi alebo kreatívnym riaditeľovi bolo niekoľko rokov. Hej. Najprv som sa musel stať vôbec aspoň priemerným copykom, potom akože som sa začal viac vzdelávať. A aby som sa stal trošku naštandardným, potom som bol senior copyk a až potom akože po 2-3 rokoch, keď som bol senior copyk, tak prišlo to, že som s Jofanom kvázi bol kreatívny riaditeľ a riešili sme spolu vedenie kreatívnych tímov.
Kde si sa vzdelával? Robil si to sám, alebo si cieľane chodil na kurzy? Alebo čo si robil preto, aby si bol lepším a lepším?
Kurzy určite nie.
To ešte neexistovalo? Teraz ich je milión?
Teraz ich je milión, vtedy to ešte až tak nefičalo. A akože asi sa možno dalo niekde niečo nájsť, ale ja som bol skôr zvyknutý, ako začal som klasicky, začal som knižky o copywritingu, o Gilvy, o reklame, tested advertising method, za kopec takých akože ďalších, tých takých biblií reklamy a copywriterských. Potom som zistil, že to nie je úplne efektívne časovo, lebo veľa vecí tam bolo akože taký balast. Že máš knižku, 20% sú nejaké inovatívne informácie, 80% len je taký akože balast okolo toho. Takže potom som prešiel napríklad na copywriterské blogy. Copybloggers, copyhackers, alebo tak nejako sa volali. A potom vlastne už keď som mal ambíciu viac byť kreatívny copywriter, lebo ja som celkovo zistil, že sú mi bližšie tie nápady ako možno samotné písanie textov, tak som začal robiť, ja to volám, že marketingová pitva.
Čo to je?
Ja som v podstate si študoval slovenské zahraničné reklamy a snažil som sa ich rozanalyzovať, že aká tam je myšlienka, ako k tomu mohol ten kreatívec prísť, ako sa k tomu mohol dostať, a aké mohli byť jeho myšlienkové pochody, či tam napríklad bol nejaký vzorec, alebo nejaká šablóna, alebo nejaký mechanizmus, ktorý sa možno že opakoval a ktorý som si už všimol pri inej kampani. A takto som vlastne zistil, že už existujú rôzne kreatívne techniky. Niektoré som si spísal sám, niektoré som potom našiel aj rôzne knižky alebo literatúry, ktoré sa venovali niečomu podobnému. No a potom som zistil, že aj tu sa dajú naučiť rôzne také kreatívne techniky, ako sa možno dostať k niečomu netradičnejšiemu.
Posúvali ťa ďalej aj značky, pre ktoré si pracoval? Ja len spomeniem také tie najväčšie O2, Orange, Slovnaft, neziskovky, hlavne Depol. Čo si sa od nich učil, od tých ich marketingových oddelení napríklad, alebo z tých zadaní, ktoré od teba chceli? Bol tam vzťah medzi agentúrou a marketingom tejto konkrétnej značky taký, že ste sa posúvali vzájomne ďalej?
Určite, akože každá značka, pre ktorú som robil, mi niečo dalo. A v tomto by som asi pochválil aj Triad, že aj Triad mi napríklad veľa dal. Napriek tomu, že som tam nepracoval, tak my sme boli vlastne vždy v minitendroch proti ním na otúčko. Oni nás vlastne tak nejako namotivovali alebo vyhecovali, aby sme potiahli aj tú kreatívnu stránku, lebo inak by sme nemali šancu proti ním. Oni zvládali aj tie technologické veci, ale zvládali aj tie kreatívne, takže my sme potom akože mali taký nejaký transformačný proces, že aby sme ich vedeli dobehnúť aj v tej kreatíve.
Čiže nielen klient, pre ktorého si pracoval, ale aj agentúra, ktorá stála proti tebe?
Určite.
Tendry?
Aj celkovo celé odvetvie, aj povedzme nejakí top marketeri na Slovensku, že hej, proste aj Mišo Pastier, ja ho nazývam taký nejaký môj skrytý mentor. Ja som počúval všetkého podcasty, videa a podobne, lebo on veľa rozprával o kreativite. Teraz už viac o budovaní značky, ale on celkovo veľa rozoberal to, akým spôsobom pristupovať k netradičným nápadom. A tým, že my sme nemali nejakú takú kreatívnu legendu alebo kreatívneho riaditeľa typu, ja neviem, Michalík, Michalka alebo podobne v agentúre, tak vlastne všetko to bolo skôr o nejakej samovýučbe. To isté aj chalani, aj Peťo ako stratég.
Peťo Šurín.
Aj Majo ako account a potom account director, teraz už spolumajiteľ. My sme vlastne sa učili na kvázi pokusoch a omyloch a takto sme potom rástli. Ono to trvá dlhšie, je to zložitejšie, takže niekedy by som aj prijal niekoho takéhoto, tak som sa to snažil dobiehať tým, že som si sledoval ako keby iné veľké mená. Či už v rámci slovenskej reklamy, alebo potom také svetové kampane.
A nemal si chuť v tomto čase, o ktorom hovoríme, odísť z toho elitu a posunúť sa do väčšej agentúry a ísť za tým svojim, nazviem to, guruom a hľadať ho niekde inde, aby si sa k nemu posunul, aby si sa k nemu učil, lebo tento tvoj prístup je teda, že sakramensky náročný.
Určite, časovo, energeticky áno. A trvá to dlho, je to bolestivé, je to pracné. Ale akože tam bolo viacero faktorov, prečo som zostal v elite 10 alebo 11 rokov dokopy. Išlo tam hlavne asi o tú kultúru. Ja som počul všelijaké historky také odstrašujúce o iných agentúrach. Ešte aj historicky, akože niekedy ako to tam fičalo a ako to fungovalo. A v elite v podstate za celý čas môjho pôsobenia bola vždy taká atmosféra ľudskosti, by som to nazval. Je, že niečo ako Martinus, proste človečina. A že tým, že aj chalani sú veľmi normálni a pričetní a príjemní, hej, Peťo, Ľubo niekedy nie, ale Peťo majú určite, a tak oni to takto viedli ako celý čas. Aj povedzme, čo sa týka náboru. Že si hľadali ľudí, ktorí sú si k sebe blízki povahovo alebo mentalitou A vlastne toto bol jeden z takých dôvodov, prečo som sa tam vždy cítil dobre a komfortne. A keď sa bavíme o tej pracovnej náplni, tak ja som nemal nejakú, povedzme, monotónnosť v tom, lebo ten Elite stále rástol. Hej, najprv weby, malá firma, potom nové kreatívne zadania, potom online kampane, kreatívne online kampane, prvé ATL spoty, nejaké prvé značky a tak ďalej, potom akože Orange prišiel. Čiže tam bola vždy taká progresívna krivka a nemal som nejaký pocit, že som zostal zaseknutý na mieste a že by som potreboval zmeniť agentúru.
Akým princípom v komunikácii ako také veríš?
Akože ja si myslím, že každá reklama by mala vyvolať nejakú emóciu. To je asi taký nejaký môj základný princíp.
Aj zlú?
Akúkoľvek, hej. Ako nehovorím teraz o tom, že agresivita alebo štvať proti sebe, čo vidíme teraz v prezidentských voľbách, ale ja to vždy prirovnávam k filmovým žánrom. Že proste ľudia majú radi thrillery, alebo majú radi napätie, majú radi horory, alebo sa radi boja, komédie, ak sa chcú smiať, alebo povedzme akčný film, keď majú radi dynamiku alebo nejakú akciu. A kľudne ktorýkoľvek z týchto žánrov alebo emócií, pokiaľ dostaneš do reklamy, tak je to super. Ale pokiaľ tam nemáš nič, že to je len reklama, ktorá niečo predáva, tak nie len to, že to sa to ľuďom nepáči tá reklama, ale ona vlastne väčšinou ani nefunguje. Lebo tam už vieme potom také veci okolo pamäťovej stopy napríklad. Keď máš emóciu s niečím spojenú, tak sa ti lepšie potom, lepšie si to zapamätáš. A to platí aj pre reklamu.
A je rozdiel budovať, robiť reklamu, ktorej cieľom je napríklad budovanie značky, alebo sú tam konkrétne obchodné ciele. Prípadne je to iba akože zaujať publikum teraz a hneď, rýchlo. Vidíš tam tie základné rozdiely, ktoré sa musia dodržať? Alebo je to vlastne jedno?
Jedno to určite nie je. Ono veľa rozhoduje to, že čo je hlavný cieľ kampane. Ako väčšinou to je buď budovanie značky. A aj to budovanie značky môže byť rozdelené, že či chcem, aby si ľudia zapamätali názov mojej firmy, či chcem, aby vedeli, čo robím, či chcem, aby som bol sympatickejší a viac sa im páčil. Takže toto všetko sa odvíja podľa toho, že ako robím tú kampaň. A zvyčajne tie kampane na budovanie značky, je tam ešte väčšia potreba toho, aby boli nejakým spôsobom buď emotívne, alebo zaujímavé, alebo netradičné. A potom sú produktové kampane, kde v ideálnom prípade tiež by mala byť aspoň nejaká štipka, povedzme, netradičnosti alebo nejakej pútavosti. Ale viac sa možno zamerievam aj na to, že čo ten produkt vlastne je, alebo čo robí, alebo ako funguje, alebo aký je jeho hlavný benefit. Čiže toto sú určite veci, ktoré rozhodujú o tom, že ako bude vyzerať tá kampaň a aj to, že aká je fáza toho produktu, či to je nový produkt, či to je nová značka. Ako marketing je strašne komplexný, čím ho robím dlhšie, tým mi príde, že je komplexnejší a možno, že aj náhodnejší.
Náhodnejší?
Náhodnejší, hej.
Dnes, že pri data-driven marketingu hovoríš, že marketing je náhodný?
A do veľkej miery áno. Uh-huh. Ako, som o tom presvedčený, lebo videl som xkrát nápad, ktorý vyzeral úžasne na papieri, ale vplyvom nejakých okolností nefungoval v realite, lebo tam je vždy viacero premenných. Či to je to, že ako to zahrá herec, ako to je natočené, aká tam je hudba, či to má nejaký ten X faktor, ktorý možno, že to malo na papieri, ale v realite tam niečo necvakne dokopy.
Niečo sa v procese stratilo?
Niečo sa v procese stratí a zase niekedy máte nápad, ktorý môže vyzerať, že štandardne, alebo povedzme nejako, že tradične, ale zrazu v tej reklame niečo to posunie úplne inde. Že je tam nejaký malý chlapec, čo to zarecituje takto básničku, kde sa všetci kosia. Bola taká tá ikonická reklama od Telekomu, tuším, alebo T-Mobile. Alebo napríklad teraz Branko Radivojevič napríklad. Mm-hmm. Že to teraz nechcem znevažovať, že podľa mňa to je úžasná, geniálna reklama, ale naprvu tam nie je niečo, že by mi odpálil dekel, že nie je to ďalšia, ja neviem, absolútka alebo niečo podobné. Ale ten Branko je tam tak strašne sympatický, mm-hmm, a ten moment kľúčov je tak dobre zahraný, že on ten pekný, príjemný, nadpriemerný nápad posunul akože úplne ešte niekde inde. A teraz akože vnímam, že veľa ľudí má strašne rado tú reklamu. A že som o tom presvedčený, že keby tam bol, že 9 z 10 hokejistov, keby tam boli inak obsadení, tak by tá reklama bola niekoľkonásobne slabšia.
Ty si, už sme to povedali, že ty si vyrastal v agentúre Elite Monday Lovers. Prečo si sa pred dvomi rokmi rozhodol, že stačilo a odchádzaš? Hovoríš, že si bol spokojný, že ti tam vyhovoval tým, že ti tam vyhovali ľudia, že si mali super klientov, agentúra stále rástla. A napriek tomu si si povedal, a viem, že si vychádzal s vedením veľmi dobre, pretože oni mi to vtedy hovorili, že boli z toho strašne smutní, že si odišiel. A nevedeli ťa nejako zastaviť, nešlo to, lebo ty si sa proste rozhodol. Prečo, čo sa stalo?
Ono sa to začalo lámať asi nejaké 3-4 roky dozadu a ono to bola kombinácia faktorov ako zdravotné problémy, čiastočne asi aj vyhorenie. Ja som prekonal akože takú ťažšiu infekciu, aj nebudem to rozoberať. Mm-hmm. A vlastne potom mi začali rôzne také problémy, ktoré už potom s tým tempom, čo je v agentúre, sa to začne tak nabalovať tá gula. A potom sa pridá ešte napríklad niekoľko tendrov, ktoré máš pocit, že nie sú objektívne vyhodnotené, alebo boli netransparentné, alebo nedodržiavali podmienky férového tendra. A to sa povedzme nabalovalo už tak posledný rok alebo rok a pol. A už toto všetko dokopy vlastne som začal pociťovať takú nejakú už aj monotónnosť čiastočnú, aj vyčerpanosť, aj takú asi nejakú demotiváciu. Uh-huh. Čiže nebola to chyba chalanov a ani to nebola asi chyba povedzme aktuálnych klientov, lebo my sme mali tiež veľmi fajn a príčetných klientov. Ale napríklad tým, že ja som robil veľa tendrov, tak tam som už pociťoval takú ako keby nejakú demotiváciu.
Uh-huh. A frustráciu možno z celej branže?
Hej, lebo ako ono, veľa rokov človek vydrží, že stále fiče na 100%. Ja som tak aj nastavený, že ja som perfekcionista a čiastočne workoholik. Ale už potom, keď vidíš, že tá energia, ktorú do toho dávaš, sa ti nevždy vráti, alebo je to jeden z piatich prípadov, a nie je to chyba tvojho výkonu, alebo tvojej práce, alebo tvojho, povedzme, nápadu. Že ja som napríklad nemal problém s tým, keď som videl, že tender vyhrala konkurenčná agentúra s nejakou skvelou kampaňou. Hej, proste bez problémov, stačí, vymyslel niečo skvelé, triad, alebo akákoľvek iná agentúra. Ale keď robíš tender, na ktorom pracuješ mesiac, vymyslíš tam 5-6 spotov, lebo si vymyslia proste zadanie na 5 kampaní dopredu a nakoniec vyhrá nejaký banner ako kampaň, ešte tam je aj veľká gramatická chyba v nadpise a robí to nejaká menšia agentúra, ktorá nevieš, či vôbec za sebou niečo má. Tak takéto situácie ťa dokážu akože veľmi rozhodiť a demotivovať.
Že na čo toto vlastne bolo dobré? Hej?
Že na čo to bolo dobré a že vlastne či by som tú moju vloženú energiu do toho, či by som niekde inde nedostal viac. Je ten pomer ako keby niekto to volá cena výkon, niekto akože vstup, výstup. Tak toto som začal takto na tým rozmýšľať, že či nemá možno zmysel nejakú zmenu. Uh-huh. A trošku som narazil aj možno na taký strop, že teraz som si povedal, že som vedel všetko, hej, akože kreatívny riaditeľ, ja aj kreatívci sa učia celý život. Ale v podstate už to nebolo také, že zrazu by som mal pred sebou ešte nejaký ďalší veľký schodík, že tak teraz začnem robiť televízne reklamy, alebo teraz sa posuniem na seniorku píka, alebo na kreatívneho riaditeľa. A už tam som možno cítil aj taký nejaký už menšiu motiváciu sa niekam posúvať ďalej alebo niečo si študovať.
A už si povedal, že ste mali super klientov, v tom čase ste rozbiehali, alebo už ste mali dobre rozbehnutý Orange. Ak si to správne pamätám.
Bol tam Orange, ale ja som nebol v tíme Orange. Ja som v podstate na začiatku odmietol, akože nie, že by som nejako na tom veľmi nastojčil, ale chalani to akceptovali. Ja som robil strašne veľa rokov Outučko a už som nemal možno takú chuť, motiváciu robiť operátora. Takže sme sa dohodli, že ono to bolo aj potrebné, že sme vytvorili dva týmy. Jeden tým bol kompletne Orange, to prišiel Peťo Michalka a ďalší nejakí akože kreatívci. A ja vlastne s Jofanom, s Jozefom Kyselicom sme mali na starosti spoločne a druhý tým, Lemon, hej, to sme tak tematicky nazvali, lebo jeden tým bol Orange, my sme boli Lemon, lebo aj Jofan bol Kyselica, tak ja som to vymyslel podľa toho. A my sme mali na starosti existujúce značky, to znamená Harmony Slovensko, Slovnaft, Depol, nadácia zase, plus teda výberové konania a tendre.
Vedel si, čo budeš robiť po odchode z Elitu? Išiel si niekam konkrétne?
Išiel som na úrad práce, lebo som chcel pôročný sabatikál a chcel som si dať prestávku, ale vlastne nevedel som, či sa chcem ešte do reklamy vrátiť, že bol som trošku taký presýtený všetkým, tak som si povedal, že dám si prestávku, uvidím, čo bude ďalej. A začal som trochu koketovať s tým vzdelávaním, tým, že ja som si robil nejaké osobnostné testy, že na čo sa hodím a všade mi vychádzalo, že v podstate som mentalitou učiteľ alebo školiteľ, ale teda učiteľ si moc nezarobí, takže to som moc nebral ako nejakú variantu. Ale najprv som chvíľku koketoval s tým, že možno riešiť viac work-life balance alebo nejaké školenia postavené na odburávanie stresu alebo nejaký pracovný výkon.
Čiže ty sám si potreboval oddychnúť a vedel si, že potrebujú si oddychnúť aj iní ľudia.
Hej, že a celkovo aj v tom marketingovom segmente aj v dnešnej dobe som videl, že aké to je šialené to tempo, aj tie sociálne siete, aj všetko. Do určitej miery, ako čo riešia mozgová atletika, tak mi to je veľmi sympatické a páči sa mi to. S tým, že ja som špekuloval, že či možno niečo takéto neriešiť špecificky, povedzme, na marketingové oddelenie alebo marketingový segment, alebo celkovo možno, že aj na korporácie. A spravil som si aj koučovací kurz. Hej. Som využil rekvalifikačný kurz od úradu práce, tak som si spravil takýto kurz, ale to som napríklad zistil, že nie je pre mňa. lebo to funguje iba systémom otázok a ja som skôr človek, ktorý si chce pozrieť výskumy a postupy a tie potom odovzdávať ďalej. No a keď som si oddychol po pár mesiacoch, tak vlastne som prišiel na to, že okay, že ten marketing, alebo možno že vzdelávať v rámci marketingu by možno bola nejaká príležitosť alebo priestor, kde by som sa cítil komfortne. A potom vlastne som aj videl inzerát, že do takého vzdelávacieho strediska, s ktorým vlastne spolupracujem, tak hľadali lektora marketingu a copywritingu, tak tam som si to vyskúšal najprv na pár hodín mesačne. A potom o niekoľko mesiacov som si povedal, že dobre, chcem mať aj nejakú svoju osobnú značku a tak vznikla teória kreativity.
Čo je to teória kreativity?
A je to taká moja vzdelávacia platforma, čiastočne možno aj nejaký pseudonym, niečo ako Modul Atletika. Lebo teda ja osobne mám problém s menami a lepšie si pamätám skôr takéto projekty alebo nejakých tvorcov na Instagrame alebo všeobecne v priestore komunikačnom. A je to taká platforma, pod ktorou vlastne vzdelávam, robím pod ňou kurzy pre jednotlivcov, robím pod tou platformou firemné školenia a robím konzultácie.
Stále trváš na tom, že kreativita sa dá naučiť, hej?
Určite, hej. Takže jednak subjektívne, lebo sa to podarilo mne. A jednak aj celkovo objektívne viem, že to nie je niečo, čo tvrdím iba ja. Je to normálne dokázané, že kreativita je niečo, čo je zložené z viacerých faktorov. A či je to genetika, či je to nejaká vzdelanosť, nejaké prostredie, kde vyrastáme, motivácia a potom aj samozrejme presne tie znalosti, nejaké techniky alebo aj kopec iných vecí, ktoré potom dokážem využiť v tej kreativite.
Čo sa vieme naučiť, alebo kam sa vieme dostať? Kde sú tie hranice, kam sa my vieme posunúť, aj keď sa berieme alebo považujeme sami za seba, za človeka netalentovaného?
No ja to väčšinou hovorím tak, že ono zvyčajne to rozhoduje iba o tom, že kde máš začiatočnú pozíciu. Že niekto môže mať určitý náskok na tej dráhe, kde sa narodí do umeleckejšej rodiny, alebo sa narodí proste s nejakou takou tvorivou hlavou, že veľa kreslíš, veľa vymýšľaš, veľa máš predstavivosť veľkú. Takže máš určitý náskok, ale myslím si, že tento náskok sa dá veľmi ľahko prekonať, povedzme tým vzdelávaním alebo nejakou snaživosťou. A ak sa bavím o tých limitoch, tak ako tým, že človek sa môže učiť celý život, tak tie limity podľa mňa tam nejaké zásadné nie sú. Ale je možné, že ten absolútny limit máš niekde inde ako človek, ktorý sa narodí s väčším náskokom. Ale ak sa bavíme vyslovene, povedzme o veciach, ktoré sa riešia v kreatívnom marketingu, tak písanie textov sa dokážeš naučiť, nadpisy sa dokážeš naučiť, blogy sa dokážeš naučiť. Tam je len rozdiel to, že čokoľko trvá. Aj povedzme, ja by som ťa vedel naučiť povedzme niekoľko techník, ako vymýšľať kampaň. A už len minimálne tých pár techník by si vedela využiť a možno by si s niečím dokázala prísť aj sama. Napriek tomu, že nie si povedzme kreatívna, lebo ti ukážem tie postupy alebo nejaké šablóny. Ona zase nechcem, aby to vyznelo, že teraz všetko robiť iba podľa vzorcov. Ja som vždy akože zástanca dvoch ciest, že najprv kvázi improvizácia a taký ten plynulý kreatívny proces. A keď už sa vyčerpám a nič ma nenapadá, tak potom môžem skúsiť tie techniky.
Súhlasíš s tvrdením Rastia Michalíka, že kreativita je schopnosť zmeniť nemožné na možné? Alebo schopnosť riešiť problémy aj v bežnom živote?
Akože nemožné na možné, asi to mi príde trochu možno silné, lebo tu už si predstavím nejaké zázraky. A ja som veľmi racionálne a fyzicky založený človek a výskumy a tak, nič nadprirodzené.
Ale možno v tej schopnosti riešiť problémy.
Určite. Hej. Ono sa hovorí, že ľudia, ktorí sú kreatívnejší, dokážu, to sa aj preto vraví, že thinking out of the box. Hej. Takže dokážeš sa viac, môžeš nájsť riešenia, ktoré niekomu nenapadnú. Môžeš celkovo prísť proste na iné riešenia toho problému alebo vôbec sa s tým nejako vysporiadať. Čiže určite dokážu lepšie riešiť problémy. Ja som napríklad čítal aj štúdiu, že dokonca presne kvôli tomuto majú kreatívnejší ľudia viac tendenciu klamať. Lebo dokážu jednoduchšie nájsť. Neberú až tak tie ohraničenia tej zóny, že čo je pravda, čo nie je. Dokážu si vymyslieť dostatočne veľa detailov, že aby to klamstvo znelo pravdivejšie. Takže vedia, že je nižšie riziko, že ich chytia. A sú tam ešte nejaké takéto dôvody, kedy vlastne je tam mierna korelácia medzi tým, že predsa hovorí, že aj ľudia si vymýšľajú. Ono to súvisí s tou kreativitou.
A možno to súvisí aj s tými deťmi, lebo u detí máme taký automatický pocit, že deti sú kreatívnejšie, že nemajú tie hranice, ktoré vlastne oni získajú nakoniec aj v škole, alebo dlhoročným nejakou výchovou, že im rodičia tie hranice dávame a pokarhaním, tak si povedia, no dobre, tak nie. Na budúce už povedia, už si automaticky sa scenzurujú a nejdú do toho. A deti sú teda klamári par excellence.
No oni tiež nemajú tie hranice až také veľké a nemajú toľko obmedzenia a limitov. Ja preto aj napríklad nie som fanúšik, pokiaľ v briefe je príliš veľa príkazov, čo všetko treba dodržať. Mm-hmm. Lebo automaticky to akože ten kreatívny priestor veľmi zužuje. A ono je vlastne taká štúdia, že deti sú kreatívne. Mm-hmm. Že väčšina detí sa narodí kreatívnych. Je to síce už stará štúdia, ale robila sa tam dostatočne veľké vzorke. A tie testy robil týpek alebo človek, ktorý robil testy pre NASA, podľa ktorých sa vybrali inžinieri. Takže naozaj to nebolo niečo na kolene postavené. Ale oni zistili, že väčšina detí je naozaj kreatívnych, ale oni to potom ako keby zabudnú, alebo ten spôsob výchovy a výučby to v nich potlačí. Uh-huh. To znamená, že tá výrazná kreativita, ja neviem, z 90% klesne na kľudne na 2 až 5%, keď už je dospelý človek. Presne z toho dôvodu, že nás učia v škole, že napríklad existuje iba jeden správny postup alebo jedno správne riešenie. A učiteľka povie, že mňa nezaujíma, že ty si vymyslel iný postup alebo prišiel na iný postup.
A to sú také smutné príbehy,
podľa mňa. To sú také smutné príbehy. A celkovo sa učíme viac memorovanie, viac exaktné odpovede na exaktné otázky. A to všetko potom nás vyvoláva také hranice, že sa potlačíme tú kreativitu. Hej? Čiže my sa vlastne musíme znovu naučiť. Že takto to hovorí aj Michel Losekut pekne.
Hej, v tvojej teórii kreativity, čo podľa teba, podľa týchto tvojich teórií, nás brzdí v kreativite? Aké sú tie faktory, ktoré nás brzdia?
Akože u mňa osobne je to zvyčajne buď imposter syndrom, alebo povedzme nejaká odvaha riskovať. Že to si myslím, že veľakrát môže byť problém. Niektorí to nemajú vôbec. Niektorí prídu ako juniori a začnú dávať najviac odvážne a strelné
nápady. A máš v páži, hej? Akoby.
Majú v páži a tamto skôr musíš korigovať, že to sú také tie gulomety. Že on strieľa na všetky strany z milión nápadov, ale iba občas niečo sa trafí. Hej? Takže u niektorých typov je to tak, že to treba korigovať a povedzme uberať z toho rozptylu. U mňa to skôr bolo tak, že ja som sa musel naučiť trošku netriafať iba presne ako snajper, ale v podstate nebáť sa aj trošku niečo odvážnejšie, riskantnejšie, niečo iné. Tým, že ja som skôr konzervatívnejší človek. Takže...
Čiže strach alebo málo odvahy, to nás najviac brzdí?
Určite, a je to vidieť aj na klientoch. Čím je, povedzme, odvážnejší klient, tak tým zvyčajne vidíme aj odvážnejšie reklamy. A preto vidíme, že aj tie neziskovky zvyčajne vyhrávajú kreatívne ocenenia, ale aj ocenenia efektivity, lebo tam tie bariéry vlastne sú zbúrané. Tam tá neziskovka necháva zvyčajne voľné ruky agentúre, lebo vie, že to robia za dobrú proste referenciu alebo dobrý pocit. A vedia, že nemá až tak čo stratiť. Hej, že tam v podstate to nefunguje tak, že vás vyhodia, ak ste riaditeľ neziskovky pre ľudí bezdomova za to, že vaša reklama nedosiahla, ja neviem, 20% rast, hej, alebo nejakú návratnosť. Čiže ten strach robí veľa. Na druhú stranu, akože ja to dokážem pochopiť, lebo veľakrát vidíme tú rotáciu aj na strane klientov, že jedna kampaň ti nevíde, alebo príde nové vedenie, alebo nový majiteľ a zrazu sa proste mení ten marketingový tím. Uh-huh. Čiže je tam určitý strach aj o tú pozíciu, alebo o tú stoličku.
Ty máš skúsenosti priame s odvážnymi klientmi?
Určite tak tým, že my sme na začiatku robili hlavne útučko, tak oni vtedy boli podľa mňa taký trendsetter v tomto. Že to bola tá zlatá éra útučka, oni zbierali všetky ocenenia za netradičky a kreatívne kampane a PR a neviem čo všetko možné. Oni boli podľa mňa už aj dávno značka, ktorá prišla napríklad s konceptom goodvertisingu, že idem robiť niečo, čo pomáha spoločnosti alebo je spoločensky zodpovedné.
Nemusí to predávať paušály?
Nemusí to predávať paušály, takže oni v tomto boli určite veľmi inovatívni a určite v tom veľa potiahli aj nás. Aj ten triad, ako som spomínal. Takže my sme sa podľa mňa v tomto navzájom hecovali a ťahali. A vlastne všetky tieto veci potom, čo sme sa aj naučili, tak napríklad sme potom ukázali v tej kampani Nebuď pirát. Ježe, čo si myslím, že je jedna z takých tých výkladných skriní Elite Monday Lovers.
Uh-huh. Chcú dnes podľa teba klienti kreatívne, odvážne nápady? Lebo určite oni určite odpovedia, že áno. Čo si ty myslíš? Ako človek, ktorý si prešiel veľa rokov tým agentúrnym životom, ale dnes nie je akoby zviazaný úplne s nejakou agentúrou, čiže môžeš to povedať slobodne.
Hej, akože ja cítim takú slobodu v tomto, že tým, že už nie som priamo v tom agentúrnom prostredí, tak aj mám ambíciu možno aj niektoré veci viac poukazovať, aj kritickejšie, možno akože cez svoju komunikáciu. Ja si myslím, že tie značky sú kreatívnejšie, ako boli v minulosti. Možno nie všetky, možno nemám na to nejaký prieskum ani nič podobné. Myslím si, že veľa v tom pomáha ten nárast k kvality vzdelanosti na strane klientov, ale aj na strane agentúr. Tým, že máme tak strašne veľa teraz marketingových eventov, rôzne školenia, stretávačky, LinkedIn sa spopularizovali sa veľké, povedzme, marketingové mená, ktoré presne šíria osvetu okolo toho, že treba budovať značku. Šíria osvetu okolo toho, že kreatívna reklama je jedným z najväčších multiplikátorov návratnosti investície do reklamy. A tým, že sledujú takéto mená, chodia na eventy, ako je Session a kopec ďalších marketingových podujatí, kde chodí Mišo Pastier a iné veľké mená.
A nie je to len v Bratislave?
No
nie je to len v Bratislave, tak bodka. Tak
nie je to len v Bratislave, presne Session je v Žiline, pokiaľ sa nemýlim, ale ešte som tam nebol, ale viem, že to je veľmi populárne.
Niečo sa robí aj na Orave.
Niečo sa robí na Východe. Náš bývalý kolega založil agentúru na Strednom Slovensku, Invality, oni sú skôr digitálna, ale tiež si myslím, že akože ten marketing rastie všade. A jasné, akože ten kreatívny marketing na tej najvyššej úrovni je väčšinou v Bratislave. Tu sú centrály, tu sú veľké značky. Ale myslím si, že skrz to, že narastá tá úroveň vzdelávania a eventov, ktoré sa tomu venujú, tak aj tie značky viac chápu, že nestačí len ukázať, toto je náš produkt, takéto má vlastnosti a vďaka tomu budú proste všetci kupovať. Lebo tak to nefunguje.
Hej, do tohto mora svojou troškou prispievaš aj ty svojim vzdelávaním. Koho vzdelávaš? Kto ti chodí na kurzy? Kto má záujem o to, aby sa vzdelával? Či už copywritingu, umelej inteligencie, vidíš, toho sme sa ešte dnes vôbec nedotkli. A celkovo v kreativite.
Akože ja mám také tri hlavné skupiny ľudí, čo sa tam objavujú. Jednak sú to marketéri z rôznych marketingových oddelení. Povedzme malé a stredné firmy, ktoré niektoré možno aj nepracujú s agentúrou, ale chcú pochopiť aspoň základné princípy kreatívneho marketingu, alebo čo môžu robiť aj s menším budžetom. Niekedy prídu aj z veľkých firiem, niekedy si ma zavolajú na firemné školenia a povedzme školiť marketérov a podobne. Druhá skupina sú potom povedzme nejakí junior kopici alebo stážisti z agentúr, ktorých ku mne pošlú, že aby povedzme aspoň tie základné princípy pochopili, alebo možno, že nemá kreatívny riaditeľ čas sa im teraz venovať a 2 týždne ich zaškolovať, že ako písať nadpisy, texty a podobné veci. A potom sú to malí podnikatelia, ktorí v podstate sú odkázaní na to, že nemajú rozpočet niekedy ani nie, že na agentúru, ale ani na freelancera a musia si sami v podstate všetko robiť.
A často nemajú rozpočet ani na marketingové oddelenie, že to robia ľudia popri nejakej svojej práci.
Jasné, hej. Čiže asi toto mám také 3 základné skupiny. Nie je asi ani jedna, ktorá by prevažovala. Je to vždy taká kombinácia týchto troch. S tým, že ale mám ambíciu trochu sa aj dostať viac možno k seniornejším marketérom alebo viac možno do prostredia agentúr. Lebo sedel som akože aj s niektorými kreatívnymi riaditeľmi. A čo som si myslel na začiatku, že moja primárna cieľovka budú možno agentúrni ľudia, tak skôr sa ukazuje, že skôr tá klientská strana je moja primárna cieľovka, čo je dobré, lebo ja som mal ambíciu s tým, že chcel som aj tú druhú stranu vzdelávať, lebo tie agentúry sú akože dostatočne vzdelané. Oni majú tie systémy, že chodia na konferencie, robia si povedzme nejaké výcuci, že čo bolo teraz v Cannes, na Golden Drame. Čiže oni naozaj ten level vzdelanosti je veľmi vysoký v rámci agentúr a sú skôr zvyknutí sa sami vzdelávať. Takže oni si radšej zavolajú nejakého fyzioterapeuta alebo niekoho z úplne iného odvetvia, aby im prišiel spraviť prednášku alebo školenie. Ale napríklad z Elitom to teraz vyšlo. Že oni sami mňa vlastne oslovili, že...
Čiže ty sa vraciaš do Elitu?
Čiastočne, nie ako copywriter, nie ako kreatívny riaditeľ, ale na štvrtinový úväzok sa vraciam ako teória kreativity. Oni sme vlastne bukli na dlhodobú spoluprácu a budem mať na starosti vzdelávanie a už mám vlastne od februára. Mám na starosti školenia jednak pre kreatívcov, pre klientov, ale aj taký, že mentoring, povedzme nejaký rozvoj brainstormingových sedení a takéto veci.
A vieš, že to je vstup opäť do jamy Levovej, v ktorej ťa už len kúsok je od toho, aby si dostal samostatného klienta alebo tender.
Nie. My sme si veľmi jasne stanovili nejaké bariéry a kritéria na začiatku s Majom. On bol v tomto veľmi akože rešpektujúci, nejaké moje potreby. Vedel presne, prečo som odišiel, takže on úplne chápal, že čo nechcem robiť a čo chcem robiť. A ja som síce mal akože veľmi také, bol som veľmi opatrný, že ako to dopadne, ale zatiaľ akože asi si poklepem trošku, tak naozaj to spĺňa to, čo sme si dohodli. A mám pocit, že to aj funguje, že to má prínos, takže vyhovuje mi to veľmi. Je to super a v podstate mi vyhovuje to, že mám zase nejaký kolektív. Že ono je veľmi super, akože tá nezávislosť a si sám podnikateľ alebo živnostník alebo akokoľvek. Ale je aj fajn, keď môžeš ísť s niekým na obed alebo do kancelárie posrandovať alebo pustiť si s niekým hudbu. Alebo napríklad teraz som bol na team buildingu, takže... našiel som si taký dobrý kompromis v tom.
Čiže z časti si v elite späť. Poďme sa ešte rýchlo porozprávať v poslednom okruhu otázok. Ja predpokladám, a náš workshop, ktorý si tu viedol pod hlavičkou stratégií, sa venoval AI. Myslím si, že AI je téma, ktorej sa venujú všetci. Mnohé firmy alebo mnohí marketéri v rôznych firmách, aj u nás Mafre, akoby nevedia, čo s tým robiť. Mm-hmm. Vedia, že s tým musia niečo robiť. Zasekli sme sa niekde na ChatGPT, niekde na neplatené verzii a máme pocit, že to nefunguje úplne tak špičkovo, ako by sme si predstavovali. Mm-hmm. Ako prebiehajú tvoje kurzy umelej inteligencie alebo v čom môže nám tá umelá inteligencia pomôcť?
Akože ja by som rád podotkol, že ja sa nesnažím pozicionovať ako odborník na AI, alebo že by to bola nejaká moja primárna téma. Ja som to len implementoval do tých viacerých kurzov, ktorým sa venujem v rámci kreativity. Či je to copywriting, či to je nejaké budovanie značky, či sú to kreatívne techniky.
Ale je to vec, na ktorú sa ľudia chytajú?
Je to trend, je to populárne, ale v podstate už napríklad som aj prestal dávať v poslednej dobe príspevky na umelú inteligenciu. Lebo rozumiem princípom pozicioningu a budovania značky a nechcem, aby ľudia, že keď sa povie moje meno alebo teória kreativity, aby si povedali AI. Ja som to len doplnil ako jednu z nejakých vecí, ktorú už v podstate v dnešnej dobe je nevyhnutné využívať v rámci kreatívneho procesu. Takto. Pokiaľ ste naozaj dobrý kreatívec, zvládnete to aj bez toho, ale väčšina agentúr už sa v podstate nabehla na to, že používať umelú inteligenciu. Ak nie, povedzme, pri písaní textov alebo nápadov, tam to má ešte väčšie medzery. Ale kreatívny proces je napríklad aj o rešeršovaní, o hľadanie insightov, o hľadanie nejakých výskumov a informácií, ktoré sa týkajú danej témy. A toto sú veci, ktoré akože veľmi výrazne dokáže urýchliť tá samotná umelá inteligencia.
Skvelá je v brainstormingu?
Do určitej miery áno. Akože ona stále rozmýšľa v takých tých generickejších tendenciách. Takže moc by som sa nespoliehal na to, že jej dám vymyslieť koncept kampane a čakal by som nejaké zázraky. Ale napríklad presne hľadám nejaké insighty, ktoré sa môžu týkať futbalu. Hľadám nejaké situácie, ktoré sa môžu diať na ihrisku, na ktoré by sa mohlo vymyslieť nejakú vtipnú scénku alebo nejakú, neviem, niečo zábavné. Tak toto mi dokáže tá umelá inteligencia nabúchať za 5 sekúnd 40 situácií, čo by som možno rozmýšľať nad tým pol dňa. A už potom len akože sa viem do toho odraziť. Čiže ja to vždy učím takým spôsobom, že nemá nás to nahradiť, ani to zatiaľ nedokáže, ale vieme to využiť v rámci toho kreatívneho procesu ako inšpiráciu, ako nejakého pomocníka na odstránenie kreatívneho bloku, alebo povedzme na také tie nudné povinné veci, ktoré musí kreatívec riešiť alebo copywriter, ako je editácia textu, doplnenie emoji do textu, keď riešim povedzme príspevok na sociálne siete a musím to tam manuálne 2 hodiny hľadať, že aké emoji sa hodí k akému slovu.
A ešte ho použiješ zle, samozrejme.
Ešte ho použijem zle, tak toto sú všetko veci, čo tá umelá inteligencia dokáže veľmi dobre spraviť. A je aj, podľa mňa je veľmi dobrá v takej rovine konzultanta alebo nejakého poradcu. Ale akože tá čistota, ja som veľký zástanca ľudskej kreativity, takže aj preto stále hovorím, že to AI iba ako nejaký pomocník, niečo ako kalkulačka pri počítaní vzorcov alebo matematike, nie je to, že dám tomu texty, napíš mi to a to použijem. Je to dokázané, že tá kvalita výstupov je o 20-30% horšia ako človek, má nižší engagement, ak to je príspevok na sociálne siete, ak to je povedzme web, ak to je nejaká kreatívna reklama. A ak sa bavíme o reklame na najvyššej úrovni, tak to ešte zďaleka akože nenahradí kreatívcov z This is Loka alebo z Sači alebo z týchto agentúr, ktoré dokážu naozaj prísť proste s nejakou fakt, že silnou kreatívnou vecou. Takže...
Super. Ďakujem veľmi pekne. V štúdiu stratégie a podcaste OK 360 stupňov bol kreatívec, dnes už viac lektor teórie kreativity. Matej Valo. Matej, nech sa ti darí.
Ďakujem pekne. Pekný deň.